Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці залежыць ад парламента, якім будзе выбарчае заканадаўства?
Я быў у парламенце, а вы ў палаце. І у нас такая дыскусія адбылася, якая закончылася тым, што я прапанаваў проста выйсці на вуліцу з ім і спытаць у людзей, ці ведаюць яны прозвішчы хаця б двух дэпутатаў.
У Касцюковічах здымаюць асфальт, пакладзены ў сераду да прыезду Лукашэнкі.
Некачественно было сделано, поэтому организацию подрядную обязали исправить свои нарушения.
Толерантность, инклюзия, правы дзіцяці. Як здымаць пра гэта кіно?
Когда мы вообще пришли в киносообщество с идеей мастерского социального кино, мы видели, что киносообщество очень сильно разобщено.
Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Еўразум». 14 жніўня Александр Лукашэнка наведаў Касцюковічы. У раённым цэнтры кіраўнік краіны паскардзіўся на надзвычайную разбаўтанасць насельніцтва і наракаў на шматлікія факты крадзяжу.
А яшчэ Лукашэнка загадаў падвоіць вытворчасць рыбы ў Касцюковічах і такім чынам павысіць эканамічны ўзровень у рэгіёне. Мясцовыя чыноўнікі пагадзіліся з геніальнай стратэгіяй кіраўніка краіны і паабяцалі выканаць усе яго прапановы.
Цікава, што рыхтуючыся да прыезду Лукашэнкі, мясцовыя ўлады вырашылі пакласці ў горадзе новы асфальт, каб уразіць кіраўніка краіны ўзроўнем дарожнай інфраструктуры.
Праўда, ўжо на наступны дзень пасля ад'езду Лукашэнкі асфальт рэзка пачалі здымаць. Чаму так адбылося, высвятляў Раман Пратасевіч.
14 жніўня Александр Лукашэнка прыязджаў у Касцюковічы. Да яго прыезду ў горадзе заасфальтавалі тратуар. Дарожныя работы скончыліся літаральна за пару гадзін да прыезда кіраўніка дзяржавы. Але не прайшло і сутак, як рабочыя ў оранжавых камізэльках пачалі разбіваць і здымаць толькі што пакладзены асфальт. Прынамсі, гэта можна пабачыць на відэа, якое з'явілася ў тэлеграм-канале «Нехта». Каб разабрацца з тым, што адбываецца, Еўрарадыё звярнулася па каментар да начальніка аддзела архітэктуры і будаўніцтва Касцюковіцкага райвыканкама Уладзіміра Сусько.
Некачественно было сделано, поэтому организацию подрядную обязали исправить свои нарушения и по-новому положить. Положили некачественно, положили, не было никакой ровности, без всяких укрепительных оснований. Поэтому вызвали вчера директора, зампредседателя вызвал сюда директора этого предприятия и обязал, чтобы это все исправить.
Затраты, якія прыйдзецца компенсовать прадпрыемству, досыць вялікія і по приблизных подліках могуць складаць до 3000 рублёў.
Те затраты, которые понесли на эту дорожку, я думаю, что это порядка метров, наверное, 500-600 дорожки, 600 квадратов, около 6 тонн асфальта, грубо скажем, 6-7 там тонн асфальта.
Аднак жа чыноўнік запэўніў, што ўжо ў хуткім часе рабочыя перакладуць асфальт з выкананнем усіх неабходных патрабаванняў і стандартаў. Але што перашкодзіла ім зрабіць гэта з першага разу? Відаць, вельмі трэба было паспець да 14 жніўня, а менавіта да прыезда кіраўніка дзяржавы. Раман Пратасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам падчас сёлетняга сусветнага эканамічнага форуму быў апублікаваны рэйтынг краін па якасці дарог. Даследаванне ахапіла 137 краін. Нягледзячы на ўсе стэрэатыпы пра беларускія дарогі, у гэтым спісе наша краіна апынулася толькі на 78-м месцы паміж Пакістанам і Ганай.
А вось узначальваюць рэйтынг аб'яднаныя арабскія эміраты. Далей ідуць ЗША, Сінгапур і Швейцарыя. Сярод краін блога СССР лепшыя дарогі будуюць у Азербайджане, Літве і Эстоніі.
А ў топ краін з самымі горшымі дарогамі апынуліся Украіна, Малдова, Гвінея ды Маўрытанія.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Жыхары Салігорска за 4 дні сабралі 1000 подпісаў супраць будаўніцтва царквы ў лесапарку побач з новым мікрараёнам нумар 21. 12 жніўня петыцыю накіравалі ў Мінскі аблвыканкам і Салігорскі райвыканкам.
Аўтары дакумента сцвярджаюць, што ў горадзе і так на кожныя 20 тысяч насельніцтва прыпадае па адным прыходзе, а гэта самы высокі паказчык ва ўсёй Беларусі. Жыхары Салігорска лічаць, што яшчэ адна царква, якую збіраюцца ўзвесці месці ў зялёнай зоне гораду не патрэбная.
Ці прыслухаюцца мясцовыя ўлады да жыхароў горада, высвятляў Раман Пратасевіч.
12 жніўня скончылася грамадскае абмеркаванне новага мікрараёна ў Салігорску. План прадугледжвае, што ў лесапарку, дзе сёння любяць гуляць гараджане, будзе пабудаваная праваслаўная царква. Мясцовыя актывісты выступілі супраць вырубак у зялёнай зоне, але апынуліся ў меншасці. Валянцін Стасюкевіч, спецыяліст аддзела архітэктуры і будаўніцтва Салігорскага райвыканкаму, распавядае Еўрарадыё, што пазітыўных водгукаў было нашмат больш, чым адмоўных.
Мы рассылаем уведамленне в организации района, так как нам нужно важно знать их мнение. Всего поступило, по-моему, 2113 положительных отзывов о строительстве микрорайона и 27 отрицательных отзывов о строительстве микрорайона. Целью исключить из проекта детальной планировки размещение культурного сооружения.
Здивляет и то, что петиция, под якой активисты собирали подписи, покуль так и не дошла до чиновников.
К моему большому удивлению, весь этот разговор о петиции, о тысяче подписях, мы так и не дождались этой петиции и тысячи подписей. Ни 12 числа, ни 13 числа не было этой петиции, ни у нас на электронной почте, не была она предоставлена в письменном виде в отдел архитектуры и строительства.
А вы с древом в зоне будущего микрорайона докладно поменее. У отказа на запад Еврорадио про будовництво новой церквы Слуцкая епархия пообещала, что проект будовли не предугледжвае вырубку дрэў. Але чиновник упэўнены, что захаваць існуючыя дрэвы не атрымаецца. Большую частку з іх спілуюць дзеля пабудовы трох дзесяціпавярховых дамоў. Іншыя вырубяць дзеля ўзвядзення новага храма. Затое лесапаркавую зону, якая зараз знаходзіцца не ў самым лепшым стане, ўсё-такі добра ўпадпарадкуюць.
Мы разговаривали, в первую очередь, как церковью, как с инициатором вообще размещения там культового сооружения. Мы разговаривали с представителями Слуцкой епархии по вопросу именно благоустройства вот этой лесопарковой зоны для жителей микрорайона, чтобы как-то церковь взяла обязательство благоустроить ее для жителей микрорайона. Ну, представители духовенства охотно согласились. В рамках строительства храма будет и благоустроена эта лесопарковая зона.
Городобудовничий совет с уделом представников областного выконкаму отбудется праз месяц. Тады и будет зацверджаны ці скорректованы план будущего 21-го микрорайона. Роман Протасевич, информационная служба Еврорадио.
Дякую, Роман. Дарэчы, некалькі месяцаў таму у Расіі акцыі супраць будаўніцтва храма прывялі да плённага выніку. Жыхары Екатерынбургу выступілі супраць таго, каб на месцы сквера ў цэнтры горада з'явілася новая праваслаўная царква.
Людзі масава выйшлі на вуліцу і перашкодзілі рабочым руйнаваць сквер. У выніку супрацьстаяння з міліцыяй было затрымана каля 100 чалавек. Аднак пасля гэтага будаўніцтва замарозілі, а ўлады горада заявілі, што правядуць апытанне жыхароў пра іх стаўленне да месца будаўніцтва храма ў сквера.
Пазней рабочая група зацвердзіла для апытання спіс трох пляцовак, на якіх можа паўстаць праваслаўны храм.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Распрацаваныя пазіцыі законапраекта аб унясенні зменаў у выбарчы кодэкс перадалі ў палату прадстаўнікоў. Адбылося гэта 13 жніўня падчас сустрэчы прадстаўнікоў працоўнай групы па падрыхтоўцы зменаў у выбарчае заканадаўства са старшынёй камісіі парламента па дзяржаўным будаўніцтве і мясцовым самакіраванні Леанідам Цупрыкам.
Хто канкрэтна браў удзел у распрацоўцы законапраекта аб зменах выбарчага кодэкса і чаму праца над ім вялася больш за 7 гадоў? Якія канкрэтна змены прапануецца ўнесці?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў нашай студыі адкажуць дырэктар Цэнтра даследавання і прагнозаў развіцця «Еўрапейскі дыялог», экс-старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар руху «За свабоду» Юрый Губарэвіч. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Подар Юрий, все ж таки я так зразумею, что не стоит задача домахчися змены выборчого законодавства свидетельства, вот как по измененным выборчим кодексе проходили уже, скажем, выборы у палату представников вот, ближайшие 19-го года.
Технично немагчимо, насколько ведомо.
Ну так, да, я ведаю, что навод, коли пены зараз приняли, заусёды кажуть та же самая Ярмошина, треба, каб законодавство было изменено как минимум за полгода до выборов. И я хотел спытаться, чому, мовляв, так поздно пошли уже тут за кольки месяцев до выборов? Может быть, треба было ранее, каб поспели? Ну, Ці все ж таки это чисто политичный диалог початок?
Тут есть разность, напевно, у процедурах подачи. Бо насамрэч, от то, что прогучало, что коли уже один законопроект лежит от Конопатской, на во что было носить там хоть трошки иншую, но подобную версию законопроекта, это больше, скажем, публичный такий крок, про что абсолютно справедливо сказал Анатолий Лебецька. А технічний крок, який може бути сприйняти в рамках законодавства, це подача законопроекта депутатам, які попередньо ще повинен пройти там безліч різних процедур, експертизов, тим ліку там від Центру законопроектної діяльності отримати резолюцію за вагою, тим ліку узгоднять навіть з Білоруським міністерством внутрішніх справ на предмет ніяких корупційних моментів, які можуть нести зміни в законодавство. І всі ці процедури, наскільки мені відомо, Ганна Конопатська послідовно виконувала, починаючи ось з першого посідження цієї ініціативної групи по законопроекті, коли вже була та версія, яку можна було передавати у парламент. Шмат де вона отримувала не згоду. Это прогнозуемо, бо навіть можна на пустым месцы знайсці зачепку і сказати, що ні, гэты варіант не падыходзіць. І після гэтага, ну, альбо дзельнічаць у публічнай прасторы, як робяць палітыкі, альбо спрабаваць прайсці все гэты юрыдычныя перапоны. І калі зараз прадстаўнікі палаты, депутаты палаты прадстаўнікоў дэманструюць наяўнасць нейкай волі працаваць па змянах выбарчага законодаўства, я думаю, што якраз такі будзе значна прасцей реалізоўваць ось тыя нашыя напрацоўкі, якія пададзены ім на разгляд.
Що ж такі спадзяванні, што будзе улічана вот гэтае ваше меркаванне, якое там запісана, яно ёсць. Вот па выніках размовы.
Спадзяванне вельмі малое, таму што змены могуць быць, бо змены былі не так даўно, пасля 2012 года, але гэтыя змены альбо касметычныя, альбо вядуць яшчэ да большого пагаршэння умоваў правядзення удзелу ў выбарах для незалежных кандыдатаў. І улады таксама вельмі дакладна адсочваюць вынікі незалежных кампаній назірання. Там, дзе мы паказваем слабыя месцы, дэманструем слабыя месцы сённяшняга законадаўства, дзе ёсць магчымасць для нейкіх крокаў па, скажам, каб дамагчыся каких-то справедлівых вынікаў, там, ці абскардзіць рашэнне выбарчых камісій суддзей і так далей, паслядоўна все гэтыя лазейкі зачыняюцца. Ось то, што робіць сённяшняя ўлада.
Вы ведаеце, што сёння адбываецца, хто прымае рашэнні. Вы сапраўды верыце ў тое, што гэта дэпутаты прымаюць рашэнні, якім павінен быць закон, там, выбарчы кодэкс і гэтак далей?
Ну, ведаеце, кухні ў Верховным Савеце 12-13 склікання і ў палаце абсалютна розныя. Это непараўнальна. Дарэчы, у нас адбылася такая невялічкая дыскусія з тым жа прадстаўніком палаты, калі ён сказаў, ну, вы тут таксама былі. Я сказаў, прабачце, паралелі абсалютна не да месца, таму што я быў у парламенце, а вы ў палаце. І у нас такая дыскусія адбылася, якая закончылася тым, што я прапанаваў проста выйсці на вуліцу з ім і спытаць у людзей, ці ведаюць яны прозвішчы хаця б двух дэпутатаў. І калі такія знойдуцца, то я гатовы сказаць, што гэта нешта падобнае на парламент. Канешне, на вуліцу ён не захацеў ісці, і я разумею, што рашэнні прымаюцца абсалютна ў іншым месцы. Больш таго, я тут скажу, што на вялікі жаль, вось менавіта ў гэтага пытання, ў гэтага праблемы, якая закранае інтарэсы амаль 7 мільёнаў людзей, не было і не можа быць моцных спікераў у гэтым складзе палаты прадстаўнікоў. Таму што змены выбарчага законадаўства ў тым фармаце, як прапанавалі палітычныя партыі, гэта палітычныя харакіры для Александра Лукашэнка і для Ярмошынай. Мы не наіўныя людзі. Яны на гэта ніколі не пойдуць і не дадуць зялёнае святло. Я яшчэ раз падкрэслю, што наша галоўная місія на гэтым этапе якраз паказаць, што ўлада не хоча вярнуць людзям, 7 мільёнам выбарцаў, права выбару. Гэта місія, яна грамадзянская, яна не толькі належыць палітычным партыям. Мы пра гэта мусім сказаць. Па-другое, ну, на шчасце, Беларусь гэта не КНДР, і мы не ў абдымках Берлінскага муру. І прыхільнікі пераменаў, і ўлада апелююць да арбітра, якім з'яўляюцца міжнародныя арганізацыі. І мы таксама мусім прывесці нейкія ясныя аргументы, аргументы, факты, што ўлада не хоча мяняць гэтае законадаўства. Гэта можна толькі праз нейкую актыўную дзейнасць. Вось пра такія сустрэчы, пра нейкія прыёмныя прапановы, якія іх ставяць у кут і не даюць ім магчымасць нейкага палітычнага манёвра. Гэта мусіць прыедуць з БДЗПЧ, яны будуць сустракацца з палітычнымі партыямі і з праваабаронцамі і з палатай. І тады нашы аргументы, што ёсць пра такія прапановы, зроблены такія захады, але ўлада не зрабіла нічога, яны якраз у гэтай сітуацыі робяць нашымі хаўруснікамі міжнародную супольнасць. Хоць я ўвесь час гавару, што беларусы мусяць вырашаць свае праблемы тут самі, але гэта ну занадта такі моцны сказ. Усё роўна нават Украіна сённяшнім іх праблемай, яна ўвесь час апелюе да міжнароднай супольнасці. Таму што так, мы жывём у Еўропе, мы частка гэтай Еўропы, і гэта адна з задач. Ну і другая група вялікая, гэта тыя людзі, якія палітычна не заангажаваныя, не актыўнікі, не прыхільнікі Александра Лукашэнка і не апазіцыі, яны нейтральныя. Але ім мы таксама мусім патлумачыць, што за гэтым усім стаіць. Чаму вельмі важна, каб вот прапановы, якія прапаноўваюць апаненты беларускіх уладаў, наколькі гэта важна для жыцця асобнага чалавека, асобнай і сям'і. І нам таксама патрэбны пэўны аргумент, які мы мусім сабраць з нейкай практычнай дзейнасці. Нічога не робіш, вада пад канай не будзе цячы.
Такім чынам, вось спадар Анатоль і яго паплечнікі перадалі старшыні камісіі парламента законапраект, які на 5% там адрозніваецца ад законапраекта, які ў свой час перадала Ганна Канапацкая, які зараз знаходзіцца на разглядзе. У мяне такое ўражанне, што ў прынцыпе вы скарысталіся гэтым дакументам, каб сустрэцца з дэпутатам і узняць іншыя пытанні. Да прыкладу, вот пытанне пра праверку на законнасць канстытуцыйную вот указаў кіраўніка краіны аб прызначэнні даты выбараў. Што на гэта вот вы пачулі ад дэпутата?
Для нас вельмі важна, каб прыйшло разуменне ў галаву людзей, што калі гавораць, што трэба вярнуць права выбар, гэта азначае, ці будзе заўтра закон Раўкова, ці не будзе. Ці будуць заўтра дэкрэты аб дармаедах, ці не будуць. Мы праз гэтую працу, праз гэтыя сустрэчы, праз гэтыя там дыялогі, эфектыўныя, неэфектыўныя, мусім заставіць людзей задумацца і прыйсці да высновы, што гэта мая праблема. Гэта не пытанне там Губарэвіча, Казлова, там Рымашэўска, якія там нешта некуды носяць. Гэта мая праблема. Заўтра будзе залежыць маё жыццё ад гэтага, хто там сядзіць і чаму яны там сядзяць. Вот гэта місія самая галоўная. Я думаю, і сам удзел у гэтай выбарчай кампаніі таксама галоўная місія менавіта ў гэтым. Што датычыць вот вашага пытання адносна канстытуцыйнасці указаў Лукашэнкі, то ў нас ўжо ёсць падстава ва ўсіх гаварыць. Мы сёння размаўлялі з спадаром Паганяйлам, вядомым юрыстам, і ён прыводзіць юрыдычнае правое абгрунтаванне. Адбылося злачынства. Адбылося злачынства. Так, канешне, ніхто не будзе садзіць там у турму Лукашэнку, там Ярмошыну і гэтак далі. Але гаварыць пра гэта людзям, што адбылося злачынства, патрэбна, бо ў нас людзей там скраў, прабачце, там дзве бутэлькі віна і можа атрымаць год турмы сядзець. Калі ў яго былі такія яшчэ выпадкі. А тут обманваюць мільёны людзей, злачынства забіраюць год у тых, ну, каго я не лічу, нават па парламентарыямі, па тых правілах, якія яны самі напісалі ў Канстытуцыі, і робяць выгляд, што нічога не адбываецца. Ну, нехта ж мусіць у гэтай краіне быць будзільнікам, мусіць будзіць, гаварыць пра гэта. Таму што калі пра гэта не гаварыць, то ствараецца ўражанне, што ўсё нармальна. Заўтра канцлагер пабудуюць там і будуць некаторых вадзіць. Можна давесці сітуацыю да 30-х гадоў ці да сталінскага часу, калі не будзе тут людзей, якія будуць выконваць вот гэтую функцыю будзільніка. Все астатняе там тэхнічныя. Хто адправіў, калі адправіў, галоўнае, што ёсць каму яшчэ адпраўляць і гэта пытанне уздымаць. Таму я думаю, што зараз ёсць падставы для таго, каб не толькі той жа Паганяйла, але і палітычныя партыі, асобныя грамадзяне звярталіся ў суд, звярталіся ў той жа самы ЦВК, звярталіся ў тую ж самую палату. Лічым мы іх легітымна, не лічым, гэта іншая справа. Але ім не трэба даваць камфорта на жыццё і цішыню. Цішыня для Беларусі ў гэтай сітуацыі гэта могілкі.
Тым не менш, мне цікавы вот такі момант. Законапраект пра аб унесенні зменаў у выбарчы кодэкс, які вот унесены Канапацкай, ён ужо там на разглядзе камісіі. У лепшым выпадку можа быць, зараз дэпутаты вернуцца на восеньскую сесію толькі 2 кастрычніка. Ўсё ж такі да завяршэння сваёй дэпутацкай кар'еры гэтага склікання, я маю на ўвазе, яны наўрад ці паспеюць разгледзець. Калі разгледзець, то толькі ў першым чытанні. Такім чынам, вот як вы бачыце, ёсць ўвогуле перспектыва ў гэтага законапраекта, каб быць прынятым?
Ну, цяжка ўвогуле прагназаваць ці атрымаюць яны дазвол на нейкія канкрэтныя крокі ось гэтым складам, ці это просто будзе дэманстрацыя, што так, добра, мы тут закладаем это законапраект у планы і перадаем на наступнае скліканне. Пытанне ў тым, што хутчэй за ўсё, як змены закон рэалізаваць тэхнічна немагчыма. Падчас да завяршэння гэтай выбарчай кампаніі, можа быць, калі будзе на тое палітычная воля, яны будуць унесены гэтыя змены і іх цалкам рэальна зацвердзіць перад прэзідэнцкімі выбарамі. Але ізноў такі, ўсё залежыць ад таго, наколькі далёка яны гатовыя пайсці. Бо нават па дзеючаму выбарчаму заканадаўству, пра гэта шмат разоў казалася, няма ніякай забароны ці абмежаванняў старшыням камісіі ці асобным чальцам у голас публічна дэманстраваць кожны бюлетэнь і казаць, за каго дадзены голас. Это то, што мы патрабуем, это асноўнае патрабаванне пры падліку галасоў. Каб ўсё ж такі назіральнікі і самі чальцы камісіі ведалі рэальную раскладку па гэтых бюлетэнях. А яны это не робяць. Калі это будзе замацавана ў законе, абавязак такі, ізноў можна рабіць адступленні, бо ў нас шмат залежыць ад практыкі. Чальдзец выбарчай камісіі можа паказаць гэты бюлетэнь і як лекар, які правярае слух, шэптам нешта там агучыць. Каб оно нават не было і людзям, якія побач чуваць, што там было, тым бюлетэнь. А наколькі будзе жаданне мяняць нешта, таксама залежыць ад настрою запатрабаванасці беларускага грамадства. Бо зараз тыя кампаніі, якія падаецца не звязаныя з палітыкай, ось то, што мы працуем з людзьмі па барацьбе за іхнія сацыяльныя правы, права на спрыяльны экалагічны асяродак. Так ці інакш даспявае грамадская думка да таго, што ўсё залежыць ад уладаў, якія не абіраюцца людзьмі. Што ні дэпутата гарадскога савета Мінскага, ні дэпутата палаты прадстаўнікоў і побач няма з тымі людзьмі, якія пратэстуюць. Яны не ходзяць, не прыслухоўваюцца, не цікавяцца. Чаму так? Таму што яны ведаюць, што няма ніякай адказнасці перад гэтымі так званымі выбарцамі, бо ад выбарцаў іх месца ні ў гарсавеце, ні ў палаце прадстаўнікоў не залежыць. Ось чым хутчэй это разуменне прыйдзе, што трэба сітуацыю мяняць і рэальна ставіць патрабаванне свабодных выбараў у першым пунктам павестку дня, тым хутчэй адбудуцца змены Беларусі.
Такім чынам, вот, ну, паспрабуем такое падвесці крыху вынікі. Прадстаўнікі працоўнай групы па законапраекту аб зменах у выбарчы кодэкс перадалі старшыні камісіі па дзяржаўным будаўніцтве законапраект. Казалі, вот, паглядзіце, можа быць, усё ж такі трэба мяняць. Апроч таго, спадар Анатоль запрасіў Цуприка, каб ён узяў удзел у дыскусіі 26 жніўня, якая будзе таксама прысвечана зменам у выбарчае заканадаўства. Ну і
дэбатах і мы таксама, ну, папярэдне дамаўляліся, што калі будзе разгляд у камісіі, на паседжанні камісіі на круглым стале, там мусяць быць прадстаўнікі рабочай групы, якая распрацоўвала гэтыя змены. Таму што трэба ўмацоўваць той ціхі голас, які зараз ёсць у палаце прадстаўнікоў, аргументамі, адкрытай дыскусіі. Я думаю, калі б яны запрасілі, мы б паварылі, што гэта было б адкрытае паседжанне, каб туды прыйшло Еўрарадыё, там Свабода, на народная воля, наша Ніва, каб гэта было нешта падобнае на адкрытасць, празрыстасць. Чаго яны вельмі баяцца?
Цалкам размову з экс-старшынёй аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам і лідарам руху за свабоду Юрыем Губарэвішам слухайце, глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
6 гадоў таму майстэрня сацыяльнага кіно паставіла перад сабою місію праз кіно і медыя фарміраваць культурнае, талерантнае і адкрытае грамадства ў Беларусі. Сярод іншага майстэрня здымае фільмы пра талерантнасць, інклюзію ды правы дзіцяці.
Пра цяжкасці і планы, пра тое, як запусціць у пракат кіно пра правы дзяцей, а таксама пра спробы інтэграваць беларускае кіно ў еўрапейскую прастору з дапамогай МЗС і Мінкульта. Еўрарадыё паразмаўляла з кіраўнікамі майстэрні сацыяльнага кіно Андрэем Палупанавым ды Константином Воробьевым. А мы передаем слово Паулу Свердлову.
Майстерни совета исполняется 6 годов. 6 годов тому она поставила перед собой миссию про кино и медиа формировать культурное, толерантное и открытое громадство у Беларуси. Ну як? Сформировали за 6 годов? Ти, я еще в процессе.
Ну, скорее всего, еще в процессе, потому что на самом деле миссия, она, наверное, должна быть такой вдохновляющей и трудной для достижения, для того, чтобы каждый день заставлять себя и расти, и стратегически думать, и что-то делать. Но если бы мы за эти 6 лет не увидели бы прогресс в этом, то, наверное, мы бы уже закрылись бы и не занимались бы этим.
Я думаю, мы бы закрылись, если бы мы достигли бы толерантного общества, мы бы так и раз
это и
все.
Тоже, да.
Да, то есть двух... какой смысл, да?
Такой? У двух выпадках вы бы закрылись, коли бы досягнули, и коли бы не было прогресса. Зараз мы не где, значит, у процессе. Что атрымалось зарабить основного за гэты 6 годов? Я думаю, что, конечно, все мы докладно не пералічим, ну, але нечто головное и нечто опошнее. Вось, чтоб вы, як выники, отзначили. Константин.
Ну, давайте я. Ну, во-первых, наверное, самый наш успешный кейс за эти 6 лет – это адвокационная кампания по проекту указа президента о стимулировании кинематографии. Когда мы вообще пришли в киносообщество с идеей мастерской социального кино, мы видели, что киносообщество очень сильно разобщено. И вот одним из шагов для объединения его стало то, что мы провели и серию круглых столов и определили единую от киносообщества позицию о том, как должна развиваться кинематография, и начали понемногу выстраивать вот этот мост между киносообществом и Министерством культуры, потому что его не было вообще, и то, что этот вообще диалоговый процесс начался, и в итоге указ не был принят, это тоже достижение. Инклюзия.
Указ гэты меў за мэту некім чынам абмежаваць кінасупольнасць, падпарадкаваць. Я просто памятаю нечто, угу. Да, але не памятаю деталей. Як там, что
ну,
было?
Ну, если детально, то, по сути, субъектом стимулирования кинематографии становился «Беларусьфильм», и все кинопроекты при поддержке государства, они могли осуществляться только через «Беларусьфильм». То есть это даже ухудшение той системы, которая есть сейчас, хотя и сейчас она недостаточно эффективна, если мы ее сравниваем с аналогами в других странах. Этот указ не был принят, и мы, наконец, начали доносить о том, что есть и другие субъекты, есть другие учреждения, некоммерческие, есть коммерческие компании, которые занимаются кинематографией, они на самом деле имеют право претендовать на и государственное финансирование, на какие-то льготы и поддержку от государства, так же, как и «Беларусьфильм».
Тобок, «Беларусьфильм» собирался стать такой прослойкой помеж державой, с его грошима на культуру и всеми остатними кинематографистами. Не так. А у нас есть еще шмат інших кинематографистов, якія маглі б за дзяржаўныя грошы і не толькі рабіць нейкі варты прадукт, які «Беларусьфільм» у прынцыпе не робіць, як мне здаецца, на які не зважае. Вось вы сказалі слова «інклюзія».
Да.
Мне здаецца, што «Беларусьфільм», я ва ўладзе стэрэатыпаў, але гэта пра вайну.
Ну, цяпер яшчэ і пра купалу.
І пра купалу. Ну, не блага, да.
Канешна. Ну, на самом деле, ёсць ещё вопрос касацца вот системы кинематографии. У каждого должен быть выбор. То есть у молодого кинематографиста должен быть выбор, он может работать через «Беларусьфильм», но также он должен иметь такие же права работать через частную компанию, через некоммерческую организацию. Вот. По поводу инклюзии мы вообще первыми, кто подняли этот вопрос, инклюзия в кинематографии, и за 6 лет мы провели уже 2 проекта. Это «Новый взгляд. Арт-инклюзия», в котором появились люди с инвалидностью, которые определили, что они хотят заниматься фильммейкингом, хотят заниматься видео, и мы им помогаем, мы их стимулируем. И что очень важно, что инклюзию мы понимаем в этих проектах шире. Это не только люди с инвалидностью и без инвалидности, но и люди разных возрастов, от 20 до 60. Это люди разных социальных статусов, с разным уровнем заработка, но они на равных бесплатно могут заниматься, получать знания, обмениваться мнениями. И очень важно, что это появилось, и мы уже ввели инклюзию как принцип, которого хотим достигнуть во всех проектах. То есть мы не хотим в дальнейшем такого лейбла «инклюзивный проект». Все проекты в мастерской в перспективе должны стать инклюзивными.
Цалкам размову с кіраўнікамі майстэрні сацыяльнага кіно Андрэем Палупанавым і Константінам Вераб'ём слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Музей Лондона анонсував новую выставу, присвященную гурту The Clash. На экспозиции под назвой The Clash London Calling будет выставлена больше за сотню особистых речей из архива команды, у тем лику бас-гитара Fender басиста Пола Симонона. Гэты инструмент ён знішчыў у 1979 годзе для фотографии на вокладку альбома London Calling. Акрамя выставы у гонар 40-годзя з дня выпуску пластинки рыхтуецца новая кніга, у якую ўвойдуць напісаныя ад рукі тэксты песен, нататкі, фатаграфіі і раней невядомыя матэрыялы, якія адносяцца да перыяду стварэння альбома. Кніга будзе распаўсюджвацца разам з CD-копіяй альбома. Альбом «London Calling» выйшаў у Брытаніі 14 снежня 1979 года і стаў трэцім студыйным рэлізам «The Clash». Пластинка атрымала станоўчыя водгукі крытыкаў, мае плацінавы статус у США і залаты у Вялікабрытаніі. Апублікавана канцэртнае відэа гурта «The Cure» з выкананнем песні «Disintegration». Яно ўводзе ў зборнік «Curation 25», рэліз якога адбудзецца 18 кастрычніка. У зборнік увойдуць запісы з выступу The Cure на леташнім фестывалі Meltdown, а таксама з леташняга канцэрту ў Гайд-парку, прысвечанага 40-годдзю гурта. Disintegration увайшла ў аднайменны альбом калектыву, які адзначыў у траўні сваё 30-годдзе. Раней лідар гурта Роберт Сміт паведаміў, што новы альбом The Cure павінен выйсці да канца гэтага году. Па прызнанні музыкі, на напісанне новага матэрыялу яго натхнілі маладыя артысты, якія выступалі на фестывалі Meltdown. У Віку гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу. У ліпені ў кінатэатрах паказаны канцэртны фільм, прысвечаны выступу ў Гайд-парку. Яго рэжысёрам стаў Тім Коул, які даўно працуе з The Cure. Апошні на сённяшні дзень альбом The Cure выйшаў у кастрычніку 2008 года. Рэпер A$AP Rocky асуджаны ўмоўна за ўдзел у бойцы ў цэнтры Стакгольма. Разам з музыкам умоўныя тэрміны атрымалі два члены яго каманды, якія таксама ўдзельнічалі ў бойцы і прызнаныя вінаватымі. Акруговы суд Стакгольма таксама абавязаў рэпера выплаціць пацярпеламу баку кампенсацыю па меры 12 тысяч крон. Гэта каля 1300 долараў. A$AP Rocky быў затрыманы ў Швецыі 3 ліпеня, дзе ён знаходзіўся на гастролях. Рэперы і членаў яго каманды заподозрылі ў нападзе на двух чалавек у цэнтры Стакгольма. Сам музыка сцвярджаў, што толькі абараняўся ад занадта назойлівых мінакоў. Рэпер прабыў зняволенне ў шведскай турме да 2 жніўня. Тады суд перад вынесеннем вердыкту выпусціў яго з-пад варты, і A$AP Rocky адразу ж паляцеў дадому ў США. За арышту ў хіп-хоп-выканаўцы сарваліся некалькі яго выступаў у Еўропе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».